Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Mbola faly miarabantsika mpiara-mianatra malala, mandratra indray fotoana avantsika mianatra ny lesona sekoly sabata. Tonga amin'ny lesona fahafolo isika izay nampitondrana ny lohateny hoe izay niara ny faran'izao tontolo izao, izay niara ny faran'izao tontolo izao. Ny andininy natao fitadidy dia ilay voalaza ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahafolo ka ny andininy fa raika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Koritianina voalohany toko fahafolo, ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary izany dia nanjo azy mba hoanatra sady voasoratra zany ho fananarana antsika izay niara ny faran'izao tontolo izao, koa izay manao azy fa efa mitsoro tsara dia oka izy hitandrina fandrao ho lavo. Ny araka nomondrika ny lohantsika isika hivavaka mialohany hidirantsika amin'izany lesona izany. Andriamanitra, tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay mianao fotoana ahafahanay mandinika ny teninao. Tompo, mionay ny fanahy masina mba hitaridarana anay ahafahanay mahatakatra ny tianao ampitana aminay amin'ny alalan'ity lesona fahafolo ity. Anaran'i Jesosy, amen. Herinandro fahafolo sahady, kelesa dia hifarana dia lesontsika amin'ity telo volana faharoa ity. Raha mijery manokana isika ny andinin'ny fototra dia miresaka zavatra tany aloha mba hahafahantsika mandray lesona ankehitriny sy hahafahantsika mijoro ary hitandrina tsara sao ho lavo isika, sao ho very isika. Rehefa mijery ny Baiboly isika dia mahita ny tantara ny vahoakan'Andriamanitra, ary ireny tantara ireny dia mampatsiahantsika zavatra be da be, maneho antsika ny zavatra misy tamin'ny lasa, ny zavatra hiainantsika amin'izao fotoana izao ary ny mbola hiainantsika amin'ny ho avy. Betsaka ireo tantara an'ireo patriarika ohatra, ny tantaran'ny zanak'Israely ohatra, fa ato anatin'ny lesona dia iresaka manokana isika ny tantara an'ny Noa sy ny safidrano, ary koa ny resaka izay ny fanaovan'ny Andriamanitra sy Abrahama, ary ny fandoroana an'ny Sodoma sy Gomora izany. Ry mpiara-mianatra malala, hain'Andriamanitra ny mifehy ny zava-drehetra, ary na mifehy an'izao tontolo izao raza Andriamanitra dia mametraka malalaka ny safidintsika, manana safidy isika ny ankato na tsy ankato azy. Izay mahaandriamanitra marina sy mahaandriamanitra fitiavana azy. Andeha ho jerentsika voalohany ao anatin'ny lesona ny amin'ilay hoe ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Ao amin'ny Apokalipsy toko fa enina ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo, raha toa ka mamaky izany isika dia mahita an'ireo olona izay very miantsoantso ny vatolampy mba hianjera amin'izy ireo satria matahotra ny fatezeran'ny zanak'ondry izy ireo. Raha ohatra ka vakitsika izany andinin'izany dia mahalina ny mahita eto fa ireo olona izay very ireo a dia tsy miantsoantso hoe inona ny zavatra mitranga, inona arina hoe iza no ambadika izao zavatra miseho izao, fa to takatra izy ireo tsara ny zavatra misy. Ao anatin'io andinin'io dia zanak'ondry no iantsoana izy ireo an' Jesosy. Manambara zany ry mpiara-mianatra namako fa tena mahafantatra tsara ny tantaran' Jesosy izy ireo, satria Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Tsapan'izy ireo koa amin'izay fotoana izay fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerana izany zanak'ondry izany ary tsy misy antenana intsony ny aminy. Izay no mahatonga azy ireo milaza ao amin'ny andinin'ny fahefito ambin'ny folo hoe iza no mahajanona manoloana an'izany fahatezerana zanak'ondry izany. Tanteraka ilay voalaza ao amin'ny Matio toko fa 4:20 ny andininy fa 4:10 manao hoe otoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ho vavolombelo amin'ny firenena rehetra vao tonga ny farany. Izany tokoa mantsy no ho vavolombelona ny filazantsara, ny tsirairay dia mila maheno mba tsy hisy rehefa ny aoriana hanometsiny an'Andriamanitra fa tsy naheno izy, fa tsy maintsy maheno ny olona rehetra. Izay mahatonga an'ireo olona izay very iantsoantso amin'ny vatolampy mba hanafina azy ireo hianjera amin'izy ireo tsy ahita ny tavan'ilay zanak'ondry mipetraka amin'ny seza fiandriana. Jesosy Kristy dia miresaka mahakasika ny safidrano izy a, ary nampatsehivina izany tantara izany tamin'ireo vahoaka izay noresahany fa ho tampoka ny fiaviany. Nadio tsara fa ao amin'ny Genesis toko fahaenina raha mitantara ny safidrano dia betsaka ny vahoaka izay nilomany tao anaty fahotana, nanao ny nataony, tsy ndraiky akory tamin'ny toriteny nandritry ny taona maro nanamboarana samby fiara 20 taona izay nataony Noa isan'andro isan'andro. Hitan'izy ireo Noa manamboatra samby fiara mivonona amin'izany safidrano izany. Betsaka tamin'izy ireo no nanampy nefa Noa valy mianaka ihany no voavonjy tao anatin'izay satria tsy nino a ireo olona tamin'izany fotoana izany. Petera dia milaza fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany a dia isy mpaniratsira avy aniratsira tahaka ny zavatra efa nisy izany tamin'ny alohan'ny safidrano. Mandeha araka ny filany ka manao hoe aizany teny fikasana ny fiaviany fa atritra ny hodinin-drazanay mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Dia betsaka ny olona mitenika amin'izao fotoana izao hoe efa hatramin'ny andro ny dadabeany taminy efa naharefa ho avy Jesosy, mandrakandroany tsy mbola tonga Jesosy, ary betsaka ny olona miemitra na dia olona izay efa nanaraka n'Andriamanitra ary na dia olona izay efa nanara-dian'i Kristy ary dia miemitra satria mieritreritra fa arakaraka ny mahaela ny fotoana dia midika fa tsy marina ny faminaniana. Izao anefa arakaraka ny tombony andro ianantsika ary mpiara-mianatra malala dia miha manakaika ny fiverenan'i Kristy. Andriamanitra tsy mahaela ny teny fikasany a, tsy mahaela ny fiavian'i Kristy izy fa miandry izy a, miandry antsika izy satria manana ny fotoana Andriamanitra. Amin'ny fotoana mety indrindra dia ho avy Jesosy fa ny azontsika atao dia ny miomana ary ny vonona satria ho avy tompo mpangalatra. Ho tampoka amintsika izany fotoana izany tahaka an'ireto olona ireo izay efa nampiomana nandritry ny 20 taona tamin'ny andro Noa fa tsy ndraiky akory. Ny faniriko dia tsy ho izana ianao no tsy ho vonona amin'izany fiverenan'i Kristy eny amin'ny rano lanitra izany. ny asa fitoriana nataonao aho. Nilaza tokoa mantsy Jesosy a ao amin'ny Matio toko efatra amby roapolo andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo fa ho tahakany tamin'ny andro Noa ny toejava raiseho eto amin'izao tontolo izao mialohan'ny fiaviany eny amin'ny rano lanitra. Azontsika atao tsara ny mampita izany amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy Genesis toko fahaenina azafady ny andininy voalohany a ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa dinyantsika tsara ny tantaran'ny Noa dia izao misy lesona manan-danja ao amin'ny voakan'Andriamanitra amin'ny andro farany izany. Raha mamakitsika ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahafito dia izao nanamboatra samy fiara Noa mba hamonjena ny ankohonany koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Alefa sary an-tsaina nge hoe nitory nandritry ny taona maro ianao nefa tsy nisy vokany fa ny ankohonanao ihany no tafiditra tao anaty samy fiara 20 taona. Raha ohatra ka mpitory filazantsara amin'izao vanim-potoana misy antsika izao Noa dia mety lazaintsika hoe tsy naomby izy nandritra izay asa fitoriana lavabe nataon'izay. So ihany ankehitriny fa maro no fary eto amin'izao tontolo izao izay mandray tsara ny tenin'Andriamanitra, mandray tsara ny filazantsara. Raha tsy teny avy voatsela akory ny impakta 20 tao Madagasikara izay nahitana vokatra batisa betsaka maro ireo fanahy izay nanolo tena ho an'i Kristy. Mbola misokatra ny varavaram-pahasoavana ry mpiara-mianatra malala. Mbola tsy mikatona ny varavara amin'ny famindram-po. Ao amin'ny herin'ny fanandrina takelaka fa 20:9 dia izao no voalazan'ny Ellen White izay mpanombavan'ny tompo nanolotra izany boky izany. Ifarany ny andro-pahasoavana ka hikatona ny varavaram-pamindram-po. Ilay fihezany teny fohy ary efa niomana ary izay efa niomana azafady dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana izany no mitondra antsika hamakivaky eo amin'ny asa fanompoana farany ataon'ny mpamonjy ka tafatra hatramin'ny fotoana izay ahatanteraka ny asa lehibe famonjenany olona. Ry namako, araka ny levraza teo dia hoe mbola misokatra ny andro-pahasoavana, misokatra ny varavaram-pamindram-po. Ho avy anefa ny fotoana izay hikatonan'izany, ho avy ny fotoana izay ahatonga an'izany hihidy ary rehefa midy io a dia tsisy azo atao intsony. Mandra-patonga izany anefany a dia manasantsika mba hitohy hatrany hanao ny asa izay nandrahana antsika mba tsy ho kivy. Raha sanatria tsy manana fahombiazana isika eo amin'ny asa fitoriana izay atao tahaka ny tamin'ny andro Noa ohatra raha resintsika ohatr'izay ilay izy hoe manoloanan'ireo vahoaka rehetra nisy tamin'izany fotoana izany dia izy valo mianaka ihany no tafiditra no voavonjy satria nanaiky niditra tao anaty samy fiara ka nafiry nafiry anaiky an'Andriamanitra amin'ny asa izay ataontsika dia azakivy. Toy izao trany satria ilayntsika ny mizara izany filazantsara izany mba ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra izay voatonga ny farany. Raha izay ary ny tantaran'ny Noa sy ny toetran'ny olona tamin'ny fotoana ny alohan'ny safidrano, tampoka ny safidrano a, reto olona reto a dia variana tao anatin'ny fahalotoana, tao anatin'ny fitondratena tsy mendrika, tao anatin'ny fahotana. Dia amin'izao fotoana izao ihany koa dia betsaka ny olona izay mbola miaina ao anatin'izany ary ho tampoka ny fiavian'i Kristy ho amin'ireny olona ireny ihany koa. Dia ndeha tsika jery tantara anankiray hafa dia ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora izany. Tadidintsika tsara fa Sodoma sy Gomora dia tanàna izay nisy fitotonganany fitondrantena. Betsaka ny olona tao anatin'izany tanàna izany no nanana fitondrantena maloto. Nanapa-kevitr'Andriamanitra fa hodorana izany tanàna izany. Ary raha mamakitsika ao anatin'ny lesona dia izao no voalaza eo amin'ny lesona talata izany a, paragrafy eo ampovoany eo a, dia izao no voalaza. Mazava ny fampitandremana omena ny olona amin'ny andro farany eto amin'ny didany ity, amin'ny alalan'ny tantarany Sodoma sy Gomora, aringana amin'ny afokondra tsy fanahy amin'ny farany araka ny voalaza ao amin'ny apokalipsy 20. Mamitaka tokoa ny ota satria mahajambantsika tsy ahita ny toetry ny fotsika, manaro tsarona ny fahajotsika ao ambadiky ny fanamarinany tena, kanefa matetika hitantsika mivandravandra kosa ny ratsy ataony hafa. Tsy maintsy mampitandrina ny firenena koa Andriamanitra ao amin'ilay toko iresahany ny amin'ny fitiavana mitafitafo hitiavany ifireneny io, na dia tsy mitovy aza ny heloka vitany, fa raha ny marina dia ratsy tokoa noho i Sodoma izy. Ny vampotoana ianantsika amin'izao fotoana izao ry ava-malala dia izao: ratsy lavitra noho ny zava-nisy tao Sodoma sy Gomora ny ainantsika. Voamay mitotongana ny fitondrantenany olona amin'izao fotoana izao, miasimba tanteraka ary potika izao tontolo izao ny amin'ny faharatsiana. Zava-dehibe no afantarantsika sy atsevantsika nge fa tsy izao tontolo izao velovelo no nanoratana voalohany indrindra ny Baiboly, fa ho antsika vahoakan'Andriamanitra no soratana ny Baiboly mba ahafahantsika mahita fa mahatsiravina ny fahotana sy ny vokatry ny fahotana. Ho avy ny fotoana izay andron'Andriamanitra ny mpanota rehetra izay tsy mibebaka, ireo rehetra izay ny safidy ny ho very, satria ny safidintsika ihany no mahatonga antsika ho very. Fandirian'Andriamanitra ary ao anatin'ny drafitra sy planin'Andriamanitra ny amonjena ny olona rehetra, fa tsy ny olona rehetra no voavonjy, satria isy ireo izay misafidy a ny ho very ary tsy andray an'izany famonjena avy amin'Andriamanitra izany. Faniriko raha izao sianao ho isan'ireo ho vonjena, ho isan'ireo voavonjy raha ny marimarina kokoa, fa tsy ho isan'ireo izay hodoran'ny afo ho may tahaka ny ireo vahoaka tao Sodoma sy Gomora, satria ho avy mantsy ny fotoana izay androna sy hamarian'Andriamanitra ny olona rehetra araka ny asany, ka ireo rehetra izay nininikipy sy nandray an'i Kristy, nininikipy sy nandray ny famonjena izay natolony dia hodorana, anisan'izany satana sy ny firongony. Ny faniriako dia mba tsy ho isan' ireny izao sy anao. Ilay mpitsara ny tany rehetra. Andriamanitra izany mpitsara ny tany rehetra izany ry havako. Teo ankazo terebitany mamire dia nisy tantara marina antranga taloha nandravanany Sodoma sy Gomora. Nisy eo tamin'ny Abrahama Andriamanitra niaraka tamin'ny anjely anankiroa. Rehefa nahita azy ireo Abrahama dia nanasa azy ireto a mba hiara hisakafo, ary tamin'izay fotoana izay no nampanantanan'Andriamanitra fa hiteraka zazalahy Abrahama sy Sara zany na dia efa antitra aza, ary iseho a ao anatin'ny taranaka Abrahama ny Mesia dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra arak'ilay voalaza koa moa amin'ny Amosa 3:7 manao hoe tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompony. Dia hitan'Andriamanitra fa ny mety atao mialoha ny andravany an'i Sodoma sy Gomora dia nampahafantatra ny Abrahama hoe izao nke ny zavatra hitrange, izao ny zavatra hoatrehan'ny masony. Nda vakitsika nisy paragrafy ao amin'ny lesona Alarobia dia izao no voalazao: raha mbola nitarihidretra teo anyireny abrahama andriamanitra dia lasa kosa ireo anjely roa nandroso ho any amin'ilay tanàna ratsy fanahy mba hiantso ireo izay hiaino ny fampitandremany. Tonga ho an-tsaina avy hatrany ny amin'ireo anjely izay atanteraka asa toy izany koa amin'ny andro farany. Hiantso ireo olon'andriamanitra tavelo Babilona mba hialao. Rehefa nalefa ilay fampitandremana farany dia mbola nifampidinika tamin'ny abrahama andriamanitra momba ny toejavatra efa eo an-dalam-pahatanterahana ary nohenony tsara ny fanontanian'ilay patriarika. Toy izay antsika ny vakiteny. Hoy Abrahama, sanatrianao raha anao toy izany ka amono ny marina miaraka amin'ny meloka? Tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Hitantsika teto fa rehefa niteny Abrahama hoe raha misy olona 50 marina ve andriamanitra dia horavanao Sodoma sy Gomora? Andriamanitra niteny hoe raha misy 50 aho za tsy andrava. Dia nidina ihany Abrahama 40, 30, 20, 10. Andriamanitra niteny hoe raha mbola misy 10 aza dia tsy horavana Sodoma sy Gomora. Dia tsika fa tao anatin'izany tantara izany dia Lota ny vadiny ary ny zanany miravavy ihany no tafavoaka ivelan'ny Sodoma sy Gomora, ary ny vadiny Lota aza dia mbola nierika ary nivadika vongatsira no ny tsy fankatoavana satria variana loatra nitodika nijery ny arena izay may tao anatin'izany Sodoma sy Gomora izany. Ho avy ny fotoana izay andoroan'Andriamanitra ny mpanota izay tsy mibebaka ary mikiry biby amin'ny fahotana izay ataony rehefa ho avy ny fotoana. Ao anatin'ny arivotoana mialohany andatsahana ilay afo izay androna ny ireo rehetra izay very miaraka amin'ny satana sy ny vorongony dia hosokafan'Andriamanitra ny boky, iresaka amin'Andriamanitra ny voavonjy ary inoko fa hoisan'izany izao sianao ary faniriko lalina izany. Ao anatin'izany ery fotoana izany no hamantarantsika fa mpitsara marin'Andriamanitra. Ametraka fanontaniana isika ary amaly antsika Andriamanitra. Ho takatsika amin'izay fotoan'izay ny zavatra izay anjoan'ireo olona ireo very izany sy ny fitsaran'Andriamanitra, ary ho tsapantsika tokoa fa tena marin'Andriamanitra ary fitiavana izy. Ny fitsarana mialohan'ny fiverenan'i Kristy. Raha manokatra ny Baiboly tsika isika mijery ny mpitory teny toko faharoambin'ny folo ny andininy fahefatrambin'ny folo dia izao no voalaza: ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana, tsy salasalana fa ny taranak'olombelona no hotsarain'Andriamanitra. Ary iseho eo anolohan'ny fitsarana isika rehetra. Voalazan'ny Paoly izany eo amin'ny Romana toko fahefatrambin'ny folo ny andininy fahafolo. Mazava loatra tokoa mantsy ry mpiara-mianatra malala fa tsy mila boky firaketan'Andriamanitra mba ahafantaran'izay voavonjy sy izay very, sainginona fa ireo anjely izay mandinika ny drafi-panavotana hatranym-piandohana dia mametra-panontaniana. Hitan'izy ireo mantsy ny nandroanany satana sy ny ampatelo ny anjely tany an-danitra. Mahafinaritra ity paragrafy anankiray ity eo amin'ny lesona alakamisy. Manome antsika fanazavana manan-danja momba ny fitsarana ny tantaran'ny fonan'i Abrahama ho an'i Sodoma sy Gomora. Miariary fa efa nofotom-potorona ny fahotan'i Sodoma. Nambaran'Andriamanitra fa lehibe tokoa ny fitarainana momba azy noho ny fahotany. Kanefa tsy ny amin'i Sodoma sy Gomora ihany no nanaovana fanadihadiana mialohany nandravana azy ireo. Naverin'Andriamanitra andinika tsara koa i Abrahama raha ara-drariny na tsiany fanapa-keviny andringanana ny ratsy fanahy. Taka izany koa isika. Rehefa mandritry ny fotoana io izay amelan'Andriamanitra antsika ametraka fanontaniana dia andinika koa isika, verany andinika antsika ary ahita hoe ara-drariny ve sa tsy ara-drariny ny andringanan'Andriamanitra ny ratsy fanahy ry havako. Andalo eo anatrehan'ny fitsarana izao sianao. Miaraka amin'ireo tsy ambaratelo rehetra na ny miafina na ny tsy miafina, iseho anatrehan'Andriamanitra masina. Move ivoaka ho mpandresy sa ho isan'izay hoelona izao sianao sanatria izany. Ry mpiara-mianatra namako, ny tantara rehetra izay hitantsika ao anatin'ny Baiboly, raha tsy resaka manokana ny amin'ireo tantara anankiroa dia ny tantarany safidrano zany sy ny tantarany Sodoma sy Gomora, dia izao mitovy tamin'izany vanimpotoana izany vanimpotoana ihany antsika amin'izao ary ratsy kokoa aza raha ny tena marina. Fa noho ny famindrapoan'Andriamanitra dia mbola tsy horavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ho avy ny fotoana izay amin'ny tenin'Andriamanitra tanteraka ny fahotana Satana sy ny vorongony izany. Efa nilaza meloha Jesosy fa miomana isika fa amin'ny ora tsy ampoizintsika no hiviany zanak'olona. Tsy fantatsika ny andro, tsy fantatsika ny ora, ny anjely tsy mahafantatra, Jesosy Kristy tsy mahafantatra, Andriamanitra ray ihany no mahafantatra. Ka izao, aoka isika iomana, aoka isika ovonina, aoka isika tena hoe hifantoka tanteraka amin'izany. Ka ireo lesona rehetra izay hitantsika tamin'ny tantarany Sodoma sy Gomora, tamin'ny tantarany safidrano, dia mba ho anatra ho antsika izany, mba ho fananarana antsika izany ny amin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Aoka tsy hisehoseho hoe efa mijoro tsara na hoe zany ke tena efa manaraka an'i Kristy, manao an'izao manao an'izao, tena mitandrina andidin'Andriamanitra e. Aoka antsika hitandrina fandrao ho lavo isika ka tsy ho isan'ireo andova ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Andriamanitra ny ombantsika tsirairay avy ka ny lesona fo izay ny anarantsika karazana famitinana ihany moa nataontsika dia andraisantsika lesona izany ary manentana antsika mba amerina maka izany dia ny lesona fahafolo izany, fa misy lesona be dia be izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika nakasika ny zavatra nitranga tamin'ny namotehana an'ireny Sodoma sy Gomora ireny sy nandravana n'izao tontolo izao tamin'izany fotoana izany tamin'ny safidrano, mba hahafahantsika miomana tsy hahafahantsika tsy ho isan'ireo izay hiantsoantso ny vatolampy hoe menjera aminay fa matahotra ny zanak'ondry iray izay mipetraka misy fiandrianana, fa ho anisan'ireo izay hioby sy hifaly ary hideran'Andriamanitra rehefa ho avy tsoelany amin'ny rano lanitra Jesosy. Ndeha araka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotranao izay nomenao lesona mampatsiahanay ny tantara teo aloha ny amin'ny safidrano sy ny nandravana ny Sodoma sy Gomora, fa Andriamanitra mpitsara marina ianao, mahitsy ary Andriamanitra fitiavana. Tia ny mpanota ianao fa tsy tia ny fahotana. Ampio izay mba andresy fahotana ary ampio izay mba hanohitra ny Satana ahafahanay mandova lanitra vaovao sy tany vaovao. Dia aza mafoina masaraka anay Andriamanitra fa miaraha aminay mandrakariva ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia misaotra anao nanaraka ny lesona hatramin'ny farany mirary ny fitahian'ny Tompo sy ny fiadanan'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao amin'ny fotoananao indray amin'ny manaraka. Mirary soa indrindra Tompoko.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.